Já, hver vill ekki vera smart? En frú forseti, mér langar að koma framfæri örstuttum athugasemdum við ræðu háttvirts þingmanns. Nú það svo að ég var í stjórnarandstöðu á síðasta kjörtímabili og ég fullyrði það að stjórnarandstaðan hafi jafnframt lagt fram þingmál sem boðuðu lausnir. Bara aðra lausnir heldur en þáverandi ríkisstjórn var að vinna. En sem dæmi mál sem var unnið vel inn í nefnd eru mál sem fóru í gegnum velferðarnefnd, til dæmis er vörðuðu embætti umboðsmanns skuldara sem vörðuðu einmitt tilraunir til að reyna að leysa skuldavanda heimilanna. Þar var unnið vel og þétt saman hvort sem að menn kom úr stjórn eða stjórnarandstöðu og ég held aðrir þingmenn sem sátu í þeirri nefnd geti vitnað það. Svo dæmi sér tekið hérna vinnulag sem að ég tel að hafi líka verið til staðar á síðasta kjörtímabili. En mér langar að benda háttvirtum þingmanni jafnframt á það að fyrrverandi ríkisstjórn var jafnframt að reyna að leita leiða til þess að safna saman þessum upplýsingum. Safna saman upplýsingum það hver skuldastaða heimilanna væri og lögðu fram nokkur þingmál í þá veru. Meðal annars þingmál á þingskjali nr. 961 frá 138. löggjafþingi sem var lagt fram á núverandi háttvirtum þingmanni Árna Páli Árnasyni sem nú er formaður samfylkingarinnar. Og ef menn lesa yfir hér þær heimildir sem veita átti ráðherra til þess að safna saman, þá erum að ræða mun viðameiri upplýsingar heldur en við erum að tala hér í þessu máli, að veita að heimildir sem við erum að tala að veita Hagstofunni. Þarna var verið að tala heimildir til handa ráðherra til að safna saman öllum upplýsingum sem að held ég mögulegt er að tína til meðal annars frá sveitafélögunum veitt á fjárhagsaðstoð og aðra bótagreiðslur. Og menn geta kynnt sér þetta þingskjal, það varð ekki að veruleika vegna þess að mönnum þótti of langt gengið. Það er auðvitað þannig, en einhver síður var þetta lagt fram vegna þess að menn voru að leita leiða til þess að nálgast þetta viðfangsefni og við þekkjum öll forsöguna þessu máli. Það var byrjað á því að veita Hagstofunni fjárhagsheimildir til þess að fara og safna saman þessum upplýsingum sem við erum akkurat að tala hér í dag.
Nú svarar andsvari háttvirtur þingmaður Valgerður Bjarnadóttir.